COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Concesionarios, talleres e empresas de automoción celebrarán unha xuntanza o vindeiro luns para tratar un problema común na nosa provincia. A falta de man de obra cualificada, non atopan a xente para traballar. Sobre a mesa hai unha iniciativa de aprobar, buscar ese tipo de traballadores fora, en países de Sudamérica como Chile ou Perú. Pero cal é o problema? Por que non hai mecánicos? O presidente da asociación que agrupa os talleres de Lugo, a Prevar, apunta a varias causas. Por unha parte, que estamos nun país excesivamente subsidiado. Luís Abelleira.
Somos un país excesivamente subsidiado. Que están ganando casi tanto sin facer nada como traballando. O ano pasado, se tú estabas facendo un curso de formación, faltabas algúns días sin justificante de más, quitabanche parte da axuda.
Claro.
Este ano non quitan nada. O sea, tú cobras igual vallas e non vallas ao curso.
Outro dos problemas é que a formación profesional non dá andado ao ritmo do propio mercado laboral das súas necesidades. Precísase máis investimento en tecnoloxía e estabilidade nos programas educativos. Luís Abelleira.
Hai que invertir máis nos centros en tecnoloxía. A tecnoloxía do automóvil evoluciona a unha velocidade tremenda. Nin as propias marcas dan andado. Como vai andar un taller pequeno, Dios mío. En Alemania a formación dual vai moi ben. En Alemania levan un montón de anos facendo formación dual. Aquí empezou fai 2 anos. Empezamos bastante ben. E a empresa pagaba lle o traballador, que menos. Pero a Seguridade Social tiñamos exención. Bueno, pues ahora hai que pagar, este ano xa hai que pagar a cuota de Seguridade Social.
No caso de que as empresas decidan ir a outros países a buscar man de obra, sería necesaria a constitución dunha comisión que se ocuparía de facer alí a selección. Veremos o que sae desa xuntanza que terá lugar o luns. Agárdanse de decisións. Son José Luis Ramudo. Disfruten hoxe desta última xornada de estabilidade. E é que mañá cambia o conto cunha baixada radical das temperaturas. Volverá a chover. A cota de neve queda en 600 metros. E en todo caso, para hoxe, agardamos ceos prácticamente limpos, con nubes altas e temperaturas agradables. A máxima pola tarde chegará aos 17-18 graus, case primavera. Onte os gandeiros movilizáronse aquí, na nosa provincia, con tractores, con manifestacións en Lugo. Hoxe é un día tranquilo, pero as protestas no agro non remataron. Continúan e continuarán. Parece que os gandeiros non estarán sós e que o sector do mar vai nos apoiar nas protestas en Madrid do día 26 desta fin de semana. Basilio Otero é o presidente da Federación Nacional de Confrarías. Moitos dos problemas dos gandeiros son compartidos polos pescadores.
O problema gordo que o que chamamos nosotros a burocratización medioambiental radical que tomou Europa, eso nos está machacando. Además, con outra particularidade, que é unha das cousas que temos en común co sector primario, cos agrarios, as normas son para os produtores europeos, pero, sin embargo, os produtos que se importan de terceiros países non teñen ninguna das exigencias que nos poñen a nós. Entón, para nós, iso é unha desventaxa, unha competencia completamente desleal por parte da nosa propia Administración Europea.
O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vende rebaixar a pena de cadea a un pai que abusou sexualmente da súa filla en Lugo. Dalle credibilidade ao relato da vítima, pero, aínda así, rebaixa a pena en 6 meses, medio ano, de 3 anos a 2 anos e medio. A sentenza considera aprobado, en todo caso, que o pai abusou en varias ocasións da súa filla. Foi no ano 2019, cando tiña 16 anos. Máis asuntos aquí en Lugo. A policía local clausura outro local de ocio nocturno, outro local de lecer nocturno, neste caso, en Marina Española. Son 18 os locais clausurados pola policía local, polo Concello de Lugo nos últimos meses, por provocar problemas de convivencia e non respetar o dereito ao descanso dos veciños. E o Concello de Lugo vende declarar a guerra tamén aos vertedoiros incontrolados. Son un problema na zona rural. Como se fai isto? Por unha parte, con medidas da propia administración para erradicar os puntos que xa existen. Pola outra, evidentemente, co labor policial. E é que a policía local puxo en marcha nos últimos días un dispositivo especial de vixiancia con coches camuflados, tamén con axentes de paisano, e colleron coas mans na masa a 3 persoas. As multas son de 45.000 euros. Son as multas propostas, 45.000 euros para cada unha destas tres persoas. Son sancións exemplares. O concelleiro de Transición Ecolóxica, Miguel Fernández, di que nesta iniciativa do goberno local xa non hai marcha atrás.
Levamos tempo realizando un traballo de eliminación de vertedoiros ilegais no municipio, unha labor coordinada co policía local, e de feito, desde este servicio se está a implementar un dispositivo especial empregando tanto vehículos policiais rotulados e camuflados como tamén axentes de uniforme de paisano para tratar de sorprender a persoas que depositan residuos en espacios públicos. Este dispositivo deu como resultado que nos últimos días se levantasen 3 actas de denuncia. Estamos convencidos de que este traballo vai repercutir de forma positiva sobre as nosas contornas, tanto urbana como rural e natural.
Seguimos coa resaca electoral. O BNG non conseguiu o seu principal obxectivo, era gobernar Galicia. E en todo caso, si colleitou unhos magníficos resultados. Rompeu o seu propio teito, 4 deputados na provincia de Lugo. Hoxe, os 4, encabezados por Olaya Rodil, analizaron estos resultados que califican como históricos. E están satisfeitos. Agora son a alternativa real ao Partido Popular como segunda forza política en Galicia. Tamén teñen claro o que hai que facer para seguir medrando. Deben ensanchar a súa base electoral. Para iso, prometen estar apegados ao territorio e escoitar a xente durante os próximos 4 anos. Olaya Rodil.
Como ensanchar? Un, hai que estar entre a xente, hai que baixar o terreo o máis que poidamos. Imos estar moi, moi pegadas ao territorio e imos estar en contacto permanente con todos os colectivos, con todas as entidades e con toda a xente para facerlle chegar as nosas propostas, para ser tamén catalizadores das súas preocupacións para trasladalas ao Parlamento e para seguir construindo colectivamente coas galegas e cos galegos, coa xente de Lugo, no noso caso moi especialmente, a alternativa sólida que xa é hoxe o BNG.
Agora mesmo, o Partido Popular e o Bloque suman 65 dos 75 deputados da Cámara. A pregunta, é posible un achegamento entre ambos partidos nos temas de país? Olaya Rodil.
Eu confío en que o Partido Popular sexa capaz de saber gañar tamén e recoñecer que non todo o mundo neste país pensa como a eles e que teñen que escoitar e eu creo que tamén aceptar o que os demais representamos. Eu agardo pois que sexa unha maioría diferente á que tuvemos os 8 anos que eu levo no Parlamento.
O Partido Popular culpa ao presidente da Deputación de usar de xeito sectario e caciquil os medios da Deputación. Agora, por aprobar un convenio co Concello de Pol para o pago de 200.000 euros de gastos correntes, para pagarlle ao persoal e o combustible dos vehículos, din os populares. Antonio Meijide lembra que o pasado ano Tomé repartiu 15 millóns de euros entre 37 concellos, todos gobernados por socialistas e nacionalistas. 15 millóns de euros. Deixou 74.000 euros para os concellos gobernados polo Partido Popular.
Firmaron un convenio co Concello de Pol para sufragar os gastos correntes deste municipio. Dende o Partido Popular preguntámonos se a financiación de gastos correntes dos concellos se vai a facer con todos os concellos da provincia de Lugo ou só cos que teñan as siglas do PSOE e o BNG o fronte dos seus gobernos. Porque, do contrario, chámonos moito a atención que a Deputación deixe tirados a máis da mitad dos concellos, pero a outros teña que ir a socorrelos e pagarles ata a gasolina dos coches pola mala xestión do PSOE e do BNG o fronte dos mesmos.
Préstalles ir ao teatro. Están pendentes da programación cultural aquí no Concello de Lugo, pois queremos contarlles que regresa a mostra de teatro clásico a Lugo. Leva celebrándose case un cuarto de século. Do programa deste ano e de outras moitas cousas nos informa Baruc Domínguez.
A 24ª edición da mostra de teatro clásico de Lugo celebrarase entre o 2 e o 17 de marzo. Escoitamos a concelleira Maite Ferreiro.
Quixemos facer unha programación extensa de calidade e para todos os públicos, apostando polas compañías galegas que comenzaron a producir obras clásicas. A mostra concéntrase no mes de marzo para facilitar a afluencia de público e a difusión da programación.
Serán, en concreto, un total de 10 representacións, todas elas no Auditorio Municipal Gustavo Freire. A programación pode consultarse no portal entradaslugo.es. Haberá descontos especiais para persoas en paro, menores de 30, pensionistas e actores e actrices. Ademais, poderase comprar un bono para asistir a todas as actuacións por un prezo de 40 euros.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Muy buena tarde para todos.